დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბრუნდება, ამერიკის ორივე სენატს უმრავლესობით რესპუბლიკელები იკავებენ. მსოფლიო ტრამპის გადაწყვეტილებებს ელოდება. რა იცვლება მისი დაბრუნებით უკრაინისთვის, ახლო აღმოსავლეთისთვის და უნდა ველოდოთ თუ არა ამერიკას საქართველოს ურთიერთობებში გადატვირთვას. თემაზე საუბარს სტუმრებთან ერთად განვაგრძობ. ჩვენს კითხვებს უპასუხებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილი. მოგვიანებით ხათუნა ლაგაზიძეს ჩავრთავთ, ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში. შემოგვირთდება რადიოს ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვიერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ლაშა, ამერიკის 47 პრეზიდენტი ისევ ტრამპი იქნება, ეს ოფიციალურად ამერიკის მოქმედმა პრეზიდენტმაც აღიარა და თეთრ სახლში ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაბარების სამზადისია. რომ შევაფასოთ ამერიკის არჩევნების შედეგები, რამ განაპირობა ტრამპის წარმატება ამერიკელმა ხალხმა, მას რატომ გამოუცხადა ნდობა კიდევ ერთხელ?
მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს ჩანელებს. მოკლედ, საკმაოდ ისეთი მოულოდნელი იყო ტრამპის ხელმეორედ გამარჯვება იმის ფონზე, რა ფონზეც გათმან, ესე იგი, როგორ დატოვა ადმინისტრაცია, ჩვენ გვახსოვს ეს კაპიტოლიუმზე შტურმი, შემდგომში მისი ესე ვთქვათ, ეს განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, hate speech-ებით გამორჩეული, როდესაც ის თავისი ოპონენტების წინააღმდეგ იყენებდა ძალიან ისეთ დაბლოკეს რამდენიმეჯერ. და ზოგადად მისი ცენტრული, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომლებმაც საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა შეერთებული შტატების იმიჯს და ავტორიტეტს კონკრეტულ რეგიონში. ანუ ამის ფონზე ტრამპის და ხო, პლუს ამას დაემატა არაერთი მის წინააღმდეგ სამართლის სკათ პრავდებები, რომლის შესახებაც ნაწილი გაბადილდა, თუმცა ნაწილი კვლავ რჩება ძიების და სასამართლოს, ასე ვთქვათ, დავის საგნად.
ამ თვალსაზრისითაც ტრამპი ალბათ პირველი პრეზიდენტია ამერიკის ისტორიაში, ვინც ბრალდებულია და ხელახლა იქნა არჩეული.
ანუ ხო, ისაც ხიბლი ამერიკული დემოკრატიისა, რომ იქ არ მოხდა არანაირად, ვერანაირად ვერ მოხდა, ასე ვთქვათ, ის პოლიტიკური, ვთქვათ, მარქს მისცა პოლიტიკური რაღაც პერკეტების გამოყენება მარცხაძვირებს საკითხში. ანუ ნახეთ, ის რჩება ბრალდებული, მაგრამ მას, ნუ რადგან არ არის ჯერ ბრალეულობა, ვთქვათ, დამტკიცებული, მას სასამართლომ მისცა მონაწილეობის უფლება საპრეზიდენტო, ვთქვათ, არჩევნებში და ფაქტობრივად მოიგო ის. და ის სასამართლო დავები ბუნებრივად გაგრძელდება შემდგომში. და რა თქმა უნდა, აქ მე არ იქნება მნიშვნელოვანი საკითხი და ანუ საზოგადოება დააკვირდება ბუნებრივად მისი ოპონენტების ამბრად გამოიყენებს თავის ძალაუფლებას მარცხაძვრულების ნაწილში მიაღწიოს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ბუნებრივი არის წარმატებას. და ახლა რაც შეეხება, რატომ მისცა ამერიკულმა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებამ ხმა, ნუ ტრამპი გამოვიდა ცოტა ისეთი ძალიან პოპულარული საკითხების პოპულისტია, ტიპიური, ის აპელირებს სწორედ ისეთ საკითხებზე, რომელიც ამერიკულ საზოგადოებას და ამას ბუნებრივია ის შერჩევით მისი გუნდი კონკრეტული სტრატეგიის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, შეარჩიეს მათ, როგორც საგარეო პოლიტიკაში, შიდა პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, მას წინა პერიოდშიც ჰქონდა გარკვეულწილად შიდა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საკითხებში ისეთი, მაგალითად, გადაწყვეტილებები მიღებული, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა გარკვეული საზოგადოების მოსახლეობის გარკვეული ფენის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა. ამიტომ ერთის მხრივ მას გამოუცხადა ნდობა ისევ ის მოწყობად ვაჯგუფება, რომელიც ასევეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე საგარეო პოლიტიკაში, როგორც ხედავთ, ის გამოირჩევა ასევე ხისტი და იმ კიდეულ საკითხებზე საუბრობს, რომელიც ამერიკის, ასე ვთქვათ, სოციალ-ეკონომიკური განვითარებისთან იკვეთება, ხო, ომი განსაკუთრებით, რომელიც ბუნებრივი არის გარკვეულწილად გახდა ზოგადად პრობლემატური ამერიკული გადასახადის გადახდელებისათვის. კიდე აქ ნახეთ ჩვენ ასევე მსხვილი მილიარდს გარკვეულეს გადაი მილიარდელების ეგრეთ წოდებული ანუ დიდი მსხვილი ბიზნესის მხარდაჭერა ტრამპისათვის, რომელიც ასევე მის იდეებს იზიარებს. და ზოგადად ანუ ნახეთ, ახალი ტენდენცია მოდის ასე ვთქვათ მსოფლიოში, სადაც ეს ეროვნული სუვერენიტეტის და ეროვნული სხვათაის კონსერვატიზმის ახალი ესე ვთქვათ ტალღა გვაქვს ჩვენ, რომელიც ძალიან კარგად ასე ვთქვათ მუშაობს აი ამ ტრადიციულ და კონსერვატულ საზოგადოებებში.
ამ კუთხით შეიძლება ვთქვათ ბატონო ლაშა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დღეს მოქმედი გარკვეულ პარალელებსაც ავლებს ამერიკის ამ კონსერვატიული იდეების მიმართ და განსაკუთრებული მოლოდინები აქვს ამერიკასთან, ამერიკის ახალ პრეზიდენტთან მიმართებაში. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით რომ ვისაუბროთ, რა პარალელების გავლება შეიძლება და რამდენად შესაძლოა ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები გადაიტვირთოს ახალი პრეზიდენტის პირობებში. თუმცა მანამდე საინტერესო არის მაინც ის კონფლიქტები, რომლებიც მსოფლიოში საკმაოდ მწვავედ დგას დღის წესრიგში ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის. ეს არის ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი და უკრაინაში. ჩვენ გვახსოვს ტრამპის წინა საარჩევნო დაპირება, რომ ის თეთრ სახლში შესვლამდე თუ ძალიან მოკლე დროში 24 საათის განმავლობაში ამ კონფლიქტებს შეაჩერებდა, თუმცა კონკრეტული გზები ამისთვის არ დაუსახელებია. მე მაინტერესებს რა რესურსი და გზა შეიძლება აირჩიოს მომავალმა პრეზიდენტმა იმისთვის, რომ კონფლიქტები გააჩეროს რეალურად, რა შანსები აქვს მას ამის და რის ხარჯზე მოხდება ამ კონფლიქტების გაყინვა თუნდაც დროებით ან შეჩერება სრულად.
ხო, ნუ ტრამპს ნამდვილად არ დაუსახელებია, რომ თქვა, რომ მე პირველ დღეს ესე იგი მე ერთხელში დავამთავრებ მომსო ისეთი რამე თქვა მან და თქვა, რომ პირველ დღეს ვიქნები პრეზიდენტობის პირველი დიქტატორი და მივიღებ ძალიან ისეთ ასე ვთქვათ კაცის გადაწყვეტილებებს. ხო, ტრამპი გარდაიცვალა ასე ვთქვათ პრეზიდენტობისაგან გასხვავებით და პირველი საპრეზიდენტო კამპანიისაგან გასხვავებით ამ ეტაპზე ძალიან მოზომილი იყო, იმიტომ რომ რეალურად მან პირველ პრეზიდენტობის დროს ძალიან ბევრი რამეს ჩახედა, თქვა შეიძლება სამზარეულოში პრეზიდენტის თვალი და მან ნახა, რომ ამერიკის საგარეო პოლიტიკა არ არის მოწყობილი ისე, რომ იგი კაცის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებაზე იყოს ბევრი რამ დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, გარდა ამისა ამ წინა საარჩევნო პროცესში რა თქმა უნდა ამას არ უსაუბრია კონკრეტულ გეგმებზე, მაგრამ გარკვეულწილად მისი გუნდიდან გამოვიდა რამდენიმე ასე ვთქვათ ღირსი არა უნდა გაკეთებულიყო და არის მაგალითად ეს თვითონ რადიკალები, რომლებიც მაგალითად ვენსი, ვინც არის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომლებიც ასე ვთქვათ ამბობს, რომ პირდაპირ უნდა შეუჩეროთ უკრაინას დახმარება და უკრაინა ამ შემდეგ იქნება ასე ვთქვათ იძულებული რომ დასწრეს მოლაპარაკების მაგიდესა, მაგრამ არსებობს იქ ასევე რესპუბლიკელების გარკვეული ძველი გვარდია, ეგრეთ წოდებული ქორები, რომლებიც სხვანაირად ფიქრობენ აბსოლუტურად და ამდენიმე სენატორის ოფიციალურ განცხადებას ნახეთ, რომ ისინი გააგრძელებენ, ნუ ჩაულებრათ ისინი მოუწოდებენ ამერიკის ხელისუფლებას გააგრძელონ დახმარება უკრაინისათვის, რამე თუ მართლაც როგორც მსოფლიო მშვიდობა, ისე ევროპის უსაფრთხოება და მთლიანად ამერიკის ინტერესებიც მსოფლიოში და მათ შორის ევროპაში სწორედ ამ ეტაპზე გადის უკრაინას. თეორიული, პრაქტიკული თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების და ეროვნული ინტერესის ასე ვთქვათ ზონას, ერთ-ერთ ზონას დღეს ნამდვილად წარმოადგენს აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვის აუზს. ამიტომ ასე ჩემი საზრით ისა ტრამპის განცხადება, რომ ეს დღეს დაამთავრებს ზონას და კიდე მანიპულაციები რაც არის ბუნებრივი არის პოლიტიკური, ეს ჯერ კიდევ აღმოსავლეთ ადმინისტრაციაში არ ინაუგურირებული ადმინისტრაცია დაუშვათ აცხადებს, ხო, ეს არის ჩემი საზრით მოში და პუბლიკაზე გათვლილი პუბლიკისტური განცხადებები. თორემ ტრამპი როგორც ასეთი ივი გამოირჩევა სხვა რესპუბლიკური სა რესპუბლიკური ადმინისტრაციებისაგან, რომ უბრალოდ ძალიან ისეთი პოპულისტურ სტილში საუბრობს ბევრ ამაზე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი წინამორბედი ადმინისტრაციისაგან არ გამოირჩევა გადაწყვეტილებებისა და სიმკაცრით რუსეთთან მიმართებაში და ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, უბრალოდ რო ახალბათ ჩვენ ცოტა გვაქვს შეზღუდული, ძალიან ბევრი მაგალითი. ერთადერთი გაზეთამდე ამბობს კი ბატონო ისა რომ ის პერიოდში ომი არ დაწყებულა, მაგრამ ეს ომი სიმხოლოდ და მხოლოდ ერთი თერმი, ხო, ერთხელი ხო ის ნახოთ რა გადაწყვეტილებაა. ის არ არის ომს არ დავიწყებთ, ან ომს ასე შევაჩერეთ, ხო? ამერიკული საგარეო პოლიტიკა საკმაოდ კომპლექსურად ვთქვათ გადაწყვეტილებას მიიღება და ფორმულირება გადაწყვეტილებას საკმაოდ კომპლექსური პროცესი არის, ბევრი ინსტიტუტი არის ჩართული და მხოლოდ პრეზიდენტზე არ დამოკიდებული, ბევრი ინტერესთა ჯგუფი არის ამ პროცესში ჩართული და ძალიან ბევრი დიდი სპექტრის ეროვნული ინტერესის გათვალისწინება უხდება ამათუნ გადაწყვეტილების მიღების დროს. უკრაინის кейსი არ არის ასე ვთქვათ ისეთი როგორც იყო ავღანეთი, მაგალითად 20 წელი იყო შეერთებული შტატები და საბოლოო ჯამში გამოსვლის ნამდვილად დრო არსებობდა უკვე, არ არის ნამდვილად სირიის კონკრეტული რეგიონი, საიდაც მაგალითად ISIS ებრძოდნენ და შემდეგ გათვლული ძალების გამოყვანა საჭირო გახდა. უკრაინის შემთხვევაში საფრთხის ქვეშ დგება მთელი ევროპული საფრთხეების არქიტექტურა, მთელი საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები, რომელსაც ეფუძნება მსოფლიოს დასრულებიდან დღემდე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო ზოგადად სისტემა და ასევე თავმთავარი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესი, ხო, რომელიც სხვადასხვა თეორიული თუ სხვადასხვა ასეთ მეცნიერული ესე ვთქვათ, სკოლების მიხედვით ბუნებრივი არის, ვიცი, ნეჰენის თეორია მაგალითად იმავდროულად, ხო, ცხაზე ან ვთქვათ, დივე მაკინდერის თეორია ჰარკლენთან დაკავშირებით და ბევრი ისეთი, რომელიც ასე ვთქვათ, არ ამარკვებს პირდაპირ მნიშვნელობით აი ვთქვათ, შეერთებული შტატების ესეთ როგორ გითხრათ, აი ნაჩქარევ გადაწყვეტილების მიღებას გამოსვლასთან კავშირებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, შეერთებული შტატების პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეიცვლება და თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვათ, კომპლექსურად თუ შევხედავთ იგივე მაგალითად ტრამპის ეკონომიკურ გლობალურ ეკონომიკურ პოლიტიკას, მაგალითად დოლარის გამყარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას, ნავთობის ფასის დაწევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას, ეს სულაც არ იძლევა იმ პესიმიზმის საშუალებას, რომ თითქოს ის რუსეთისთვის რაღაც თქვა კაპიტულაციური ნაბიჯების გაგებას მოითხოვს. ნახეთ, ეს ორი მარტო ღონისძიება რო შეასრულოს, ანუ დოლარის განაკვეთილი, ფინანსების განაკვეთილი გაზაფხულს და იგივე მაგალითად ნავთობის ფასი დაჭერს, ეს პირველ რიგში დააწყავს ამერიკის რუსეთის ეკონომიკას, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი პირდაპირ რუსეთის ასე ვთქვათ ეკონომიკის მამოძრავებელი არის ამ ეტაპზე. ამიტომ ცოტათი მეტი ანალიტიკა არის საჭირო და თაგვა დროც კიდე გვაჩვენებს, ვინ ჩაუდგება საგარეო პოლიტიკას, ეროვნულ საფრთხეებას სათავეში. დღეს დაიწყო ტრამპ ფაქტობრივად კაბინის ადმინისტრაციის ფორმირება და პირველი დანიშნა ეს არის კალბატონი, მისი ერთ-ერთი თანამებრძოლი, ელოდება სახელმწიფო მდივნის თანამდებობას და ეროვნულ საფრთხეების ასე ვთქვათ მიმართულებით, მაგალითად ცენტრალურ საზღვაო სამართლოს და სხვა უსაფრთხოების სამსახურების დაკომპლექტებას. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია
დახმარება, რაც დღეს აქვს ამერიკისგან უკრაინას, ეს შეიძლება შემცირდეს თუ გაგრძელდეს მომავალში? კითხვაზე რომ იპასუხოთ ძალიან მარტივად, ყველასათვის გასაგებად, აი თქვენ რას ფიქრობთ, რა შეიძლება მოხდეს ამ კუთხით?
ტრამპი არ განსხვავდება არცერთი სხვა პრეზიდენტებისაგან, რომლებიც ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ შეერთებული შტატების ფინანსური ვალდებულებები შეემცირებინათ სოფლიო პოლიტიკაში და გაეზარდათ ევროპის, მასში დასავლეთ ევროპის, ახლა მთლიანად ევროპის, ხო, ევროპის, ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ქვეყნების. ანუ ტრამპი თუ გახსოვთ პირველ პერიოდში ასამბობდა, რომ გაზარდეთ ნატოს ფარგლებში თქვენი თავდაცვის ბიუჯეტი, რომ შეერთებული შტატებმა ოდნავ ასე ვთქვათ იბრძოს იმ სუბუკე.
ანუ ევროპის უსაფრთხოებაზე ძალიან პირდაპირ ამბობდა ის ამ ნაწილში, რომ არ უნდა ზრუნავდეს მხოლოდ ამერიკა და ის არ უნდა ხარჯავდეს ყველაზე მეტს. ეს იყო ტრამპის პოლიტიკა წინა პრეზიდენტობის დროს და თუმცა მეორე მხრივ ის ზელენსკის ვაჭარსაც კი უწოდებდა, ძალიან კარგად ახერხებსო მილიონების წაღებასო თითოეული ჩამოსვლის შემდეგო ამერიკაშიო. თქვენ გახსოვთ გარკვეული პოლიტიკური
განცხადებები და პოლიტიკა, ესე ერთი არის, რომ ის პოპულისტური განცხადებები არის და პოლიტიკური ნაბიჯები, ანუ მე ამაში ვხედავ მის ექსცენტრულობას. ეხლა დაუბრუნდით ამ საკითხს. პირველი არ არის ტრამპი, აი ეს 60 წლებში კენედი მათ მსგავსი სხვა ნაბიჯები გადადგა ევროკავშირში, ევროპასთან მიმართებაში. როდესაც მათ უთხრათ, რომ თქვენ უნდა აიღოთ თქვენი უსაფრთხოების მის ვალდებულებები და ამისათვის დახარჯოთ ფული. ანუ ტრამპი ამ ეტაპზე ცდილობს, რომ გლობალური უსაფრთხოების გასაოცარი ევროპული უსაფრთხოების ნაწილში ხარჯები შეამცირდეს და ეს ამერიკაში ეკონომიკური განვითარების ზანთარებაში მოახდინოს მისი ინვესტიცია და აქაც ნახეთ უკრაინის აკეთში ანუ მე ვერ ხედავ ამ პესიმიზმს ნუ უფრო დაკლე პესიმისტური ვარ რომ მოცულობაში უკრაინის მაგალითად დახმა უკრაინისათვის გასაწევი დახმარება შემცირდება და ამით რუსეთი ისარგებლებს აქ მოხდება უბრალოდ ესეთი რამ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეეცდება რომ შეამციროს, მაგრამ გაზარდოს ევროპული ასე რომ ვთქვა დახმარება, ანუ ევროპას ის მეტად აიძულებს, რომ ჩადოს მეტი ინვესტიცია უკრაინის ომში, პირდაპირ მეტი ფული ასე რომ ვთქვა შეიტანოს, მეტი დახმარება შეიტანოს და თონა გამოთავისუფლებს თანხით ისაჩვენებს ამერიკულ პუბლიკას, რომ აი ეკონომიკური გაზრდა ჩვენ გარკვეულად გვაქვს, ხო? ანუ იქ ამერიკის ეკონომიკური განვითარებაში ჩადებს მეტი ინვესტიციას. აი ამაზე აქ საუბარი, ეს მინდა გავიგოთ, ხო? აი ნახეთ, ეხლა რომ რაც პირველად იგეგმა გამოვიდა, რომ ბრიტანელები უნდა მოხდეს კონფლიქტის გაყინვა არსებულ ხაზზე და ბრიტანეთის ისე ვთქვა კონტინგენტი უნდა ჩადგეს, ხო? ცოტა ისეთი სულელური ბუნებრივი არის გეგმა, მაგრამ ამით აჩვენა შეერთებულმა შტატებმა, რომ ევროპამ უფრო მეტი უნდა იზრუნოს საკუთარ უსაფრთხოებაზე და ბუნებრივი არის ეს უსაფრთხოების ხაზი ახლა უკრაინაზე გადის, რა თქმა უნდა, ამიტომ უფრო მეტი უნდა გაიღოს. რა გვაქვს დევანდელი მოცემულობა, ანუ რამივიდეს დემოკრატების ადმინისტრაციის დროს, ბაიდენის დროს, ამერიკა მიტვირს და ყველაზე მეტი სტატისტიკურად რომ ნახოთ, ყველაზე მეტ დახმარებას ამერიკის შეერთებული შტატები უწევდა უკრაინას. ეს იქნება სადაო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის, ამაზე იქნება მთავარი დისკუსიები, ეს იქნება მთავარი სტრატეგიული ასე ვთქვათ ხაზი ამერიკის პოლიტიკისა, როგორც უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ასევე თვითონ ევროპასთან დაკავშირებით. ეხლა რა პოზიციას დაიჭერს რუსეთთან მიმართებაში და ანუ სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში რა თქვა პოლიტიკა იქნება გატარებული ამერიკის რა კიდევ ხო ამობ ეს ცოტათი ნაადრევი ამაზე საუბარი აქ მარტო ამერიკის პოლიტიკა არ არის გამსაზღვრელი აქ ბუნებრივია რუსეთის პოზიციაც მნიშვნელოვანია
აი რუსეთის პოზიცია ტრამპის არჩევნებთან დაკავშირებით არჩევასთან დაკავშირებით ნათელია თითქოს და პირველ ეტაპზე არ შეიმჩნიეს მაგრამ შემდეგ პუტინმა მიულოცა ტრამპს გამარჯვება თავის მხრივ ტრამპმაც არ გამორიცხა პუტინთან შეხვედრა რუსეთისთვის რამდენად საინტერესო იქნება არჩეულ პრეზიდენტთან ურთიერთობა
ყველა ახლად არჩეული ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი მეორეჯერ მოვიდა და დიპატონ მაგრამ ახლად არჩეულად იქნება ყველას უკი დავაკვირდებთ ისტორიის გადავხედავ ყველა ცნობდა რუსეთთან პირველი ურთიერთობის დალაგების თამე თუ იყო საჭირო ეს არის რუსეთი და რუსეთის მიმართა და ეს აუცილებელიც იქნება ამერიკული პუბლიკისათვის ჭირდება ტრანსპირალექსში აჩვენოს რომ აი მე შევეცადე ეს გამეკეთებინა თუმცა თუკი რუსეთის მხრიდან იქნება ისეთი პასუხი როგორიც უკვე მოვისმინეთ ანუ ამ პოზიციას არ შეცვლის უბრალოდ რომ ჩვენ არსებული სიტუაციიდან ვითხოვთ რა კი ბატონო ეროვნული უსაფრთხოების დაკმა რაც სტატის რუსეთის ტერიტორიული ეს ვთქვათ მოთხოვნებზე ხო რაც არსებული აქვს აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიებზე დეფაქტო რაცაც ფლობს ამის დეიური აღიარებას და უსაფრთხოების ვთქვათ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ვქვია ნატოს საფართოების და ევროკავშირის ნატოს და ევროკავშირის საფართოების შეჩერება და კიდე სხვა უამრავი რაც აქვს რუსეთს ხო ეს მოთხოვნები რა თქმა უნდა ეს გადის რაზე ხო პირდაპირ სუვერენული სახელმწიფოს დეცენტრალიზაციაზე მისი ასე რომ ვთქვა ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაზე რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სამართლის ნორმებთან ფუნდამენტურ ნორმებთან საზღვრების უფლებების სუვერენიტეტის გამოყენებას რაც კიდე ბევრი ამრავ ფუნდამენტურ ნორმებთან აი ამასთან მოვა წინააღმდეგობაში რა რითაც ამერიკის პრეზიდენტი აჩვენებს თავის საზოგადოებას რომ კი ბატონო აი ჩვენ შევეცადეთ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას როგორც დაკვირდით მაგრამ ის ისეთი ძალა არის რომელთანაც კაც საუბარი ამ ფორმით საერთაშორისო ნორმების მიხედვით ну არ გამოდის ხო ამიტომ რაღაც თქვა ახალი პოლიტიკური ხაზის გენერირება და სტრატეგიის გენერირება მოხდება ანუ აქ ჩემი პროგნოზი სწორედ აი ესეთი ასე დამთავრდება სხვა შემთხვევაში ხო აი თუ კი ასაც ჩვენ ახლა ხედავთ საზოგადოების ფაქტალშეც ვაჩორი ზელენსკის გამოსვლაში და შემდეგ სხვა შემთხვევაში თუ კი იქნება ნებისმიერი მოლაპარაკებები რომელიც დაუშვებს უკრაინის ტერიტორიის მთლიანობის ხარჯზე მშვიდობის ასე მიღწევას ეს რა თქმა უნდა იქნება ყველაზე დიდი, რა ვიცი, უარყოფითი მოვლენა გლობალურ სოფლიო პოლიტიკაში, როდესაც მოხდება საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დარღვევით ერთი ქვეყნის ტერიტორიის მთლიანობის ხარჯზე მშვიდობის მიზნით. ეს იქნება ჩემთვის ახალი მიუნხენი, ეს იქნება ჩემთვის ახალი 31 წლებში წრედი, სადაც მოხდა უმებრივი არის ტრაგედია და თავისთავად ამით არ დაგმაყოფილებულა და დაშეშინებულა აგრესორი და მივიღეთ მეორე მსოფლიო ომი, ანუ ყველა სასტიკი ომი. რუსეთის ტერიტორიული სხვა თაი ამბიციების და უსაფრთხოების ამბიციების დაკმაყოფილება არ გააჩერებს რუსეთს ფიზიკურად გეოგრაფიულ საზღვარზე, რასაც ის მიიღებს და აუცილებლად მოყვება ამას აღმოსავლეთ ევროპაში ახალი ტიპის ძალიან გამალებული შეერახება, შეიძლება ვთქვა, უსაფრთხოების ფოთლები, კრიზისები, რაც ბუნებრივი არის რეგიონს არ დაამშვიდებს საბოლოო ჯამში, პირიქით წაიყვანს ახალი ასე ვთქვათ, მასშტაბური კონფლიქტისკენ, ჩაკეტილი წრე კიდევ უფრო ესე ვთქვათ, ესეთი ვიწრო გახდება, სადაც ასე ვთქვათ, ეს მოქმედი ძალები ერთმანეთს კიდევ უფრო დაუახლოვდებიან და მივიღებთ ახალი კიდევ უფრო მწვავე და საშიში კონფლიქტის შესაძლებლობა, სადაც უკვე ნატო დადგება, ასე ვთქვათ, უშუალოდ რუსეთის პირისპირ, ხო? ამიტომ ეს ცოტა ისეთი ძალიან თხილი პროგნოზებიც არის ჩვენის ყველა გასაკეთებელი, ძალიან გუნდოვანი არის მომავალი, ჯერ უნდა ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ვინდა ვინ შევა ადმინისტრაციაში, რა მთავარი სტრატეგია იქნება განსაზღვრული და მერე შესაძლებელი არის ოდნავ ფაქტ მარტივად მოახდინოთ პროცესების პროგნოზირება და მათ შორის ანალიზი.
მსგავსი პოზიცია იკვეთება ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტთან მიმართებაშიც.
თქვა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი განსხვავებული ხასიათისა, თუ განსხვავებული აქტორების მოქმედებენ, მთავარი ერთ-ერთი აქტორი ირანი არის, რომელთანაც ტრამპის ადმინისტრაცია საკმაოდ ისეთი გამოცდილება აქვს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ტრამპი იყო ის პრეზიდენტი, რომელმაც შეაჩერა 2015 წლის ვირთული შეთანხმება და გამოვიდა იქიდან კიდეც, რის შედეგად დაიძაბა ირანთან ურთიერთობა. მოკლედ, აქაც ცოტა ისეთი კიდევ ახალ ამბობ, არ დაუკონკრეტები ამ ადამიანის სტრატეგია, რომ ჩვენ ვიმიჟეროთ ეს სტრატეგია რამდენად, რა ვიცი, პრაგმატული არის, სწორია, პოზიტიურია თუ ნეგატიურია. მე არ მინახავს ჯერ ეს გეგმა პრინციპში, არც ასეთ ასე ვთქვათ, არც ოფიციალურ თუ არც ესეთი მსხვილი საინფორმაციო საშუალებებში, რომ რა ფორმით აპირებს, ანუ ვისთან, ჰეზბოლასთან მოლაპარაკებით თუ ჰამასთან მოლაპარაკებით, ისე ტიპურად აღიარებული არიან ტერორისტულ ორგანიზაციად, მაშინ და აქ არის მესამე მხარე ისრაელიც, ხო? კი, ავღანეთის გამოცდილების მიხედვით კონდათ ეს გამოცდილება, რომ ინვეტერორისტულ ორგანიზაციას თალიბანს მოელაპარაკნენ და მიიღეს გარანტია და შემდეგ გამოვიდა შეერთებული შტატები, მაგრამ ის ორი მხრივი მოლაპარაკება. აქ არის თავარი მესამე მხარე, ისრაელი, რომელიც სწორედ თავისი ეროვნული გეის აქვს ინტერესი აქვს და ეროვნული საფრთხეების ბუნებრივი არ გამოწვევები აქვს ამ მიმართულებით. ან კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ კი არის არსებობს კაფიო სტრატეგია, რა ხდება როგორი პოლიტიკის ფორმირება, ძალიან რთული არის პროგნოზის გაკეთება და ზოგადად ანუ შეფასება იმისა ამერიკული პოლიტიკისა, გამოვა, დარჩება, გააძლიერებს და შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ისრაელის ხარდაჭერა გაგრძელდება კიდევ ხელ.
განსაკუთრებული სიხარული გამოხატეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქართული ოცნებიდან ტრამპის არჩევასთან დაკავშირებით. აი აქედან გამომდინარე ახალი ადმინისტრაციის საქართველოსთან ურთიერთობაში რა შეიძლება შეიცვალოს? თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველო-ამერიკის მომავალი ურთიერთობები?
ფუჭია ეს სიხარული ჩემის აზრით, ძალიან დიამიტური და დაბალი, ესე ვთქვათ, ვიცი, შეგნების ის არის პრინციპში. მე ეტყვით ერთ რამეს, რომ ქვეყანა, რომელიც ეხლა ამ წუთას ნახეთ, სწორებას აკეთებს ირანზე, ჩინეთზე, ხო, საგარეო პოლიტიკაში და ჩვენ ნახეთ ეს გადაწყვეტილებები და ქმედებები ირანში ჩასვლა, ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობის დაფორმება, ანუ ჩვენი ქვეყანა ფაქტობრივად იმ ქვეყნებთან იწყებს დაახლოებას, რომელიც შეერთებული შტატებსაც ტრამპის და რა ვიცი, ყველა თითქმის ბოლოციც გამოშო, ყველა ადმინისტრაციის მხრიდან გამოცხადებული არის პოტენციურ საფრთხეთან კონკურენტად და მე ვერ ხვდები ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას რა დამაიმედებელი მოლოდინი აქვს, რომ ამერიკული ასე ვთქვა ადმინისტრაცია იქნება რაღაც ესეთი რდილი და მინტერებელი მითმა მათი საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებს მიაქვს. ახლა მეორე მხრივ ამერიკული საზოგადოების რა ვიცი დამოკიდებულება არ იცვლება ისეთი ქვეყნების მიმართ, რომლებიც არიან კანონის უზენაესობაში, დემოკრატიაში და კორუფციაში და შემდეგ შემჩნეულები როგორც როგუე, ანუ მოუძულებლები. რა თქმა უნდა, ფუნდამენტალებში შეერთებული შტატები იქნება შეუვალი, არჩევნების გაყალბება იქნება თუ კანონის უზენაესობა თუ ასე შემდეგ პრობლემები, აგრეთვე რა თქმა უნდა ამერიკული საზოგადოების და პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის დამოკიდებულება იქნება ყოველთვის ნეგატიური. რესპუბლიკელებს შეგახსენებთ, რომ ძალიან ისეთი კაცრი დამოკიდებულება აქვთ აი ამ კანონის უზენაესობასთან და დემოკრატიასთან. ეს მაკეინის სკოლა არის და მაკეინი ყველაზე დიდი უფლებადამცველი და მოქმაგე იყო დემოკრატიისა. ამიტომ მე ვფიქრობ სენატში საქართველოსება, ამერიკულ სენატში საქართველოსებას არც ისეთი ვთქვათ ხელგაშლილი და ისეთი ბილი და ლოიალური დამოკიდებულება ექნება და განწყობებს ვერ ნახოთ შეიძლება და რა ვიცი ხა შეიძლება იდეოლოგიურ ნაწილშია ჩვენ ფეზეს ინტერვიუს დასაწყის შეახსენეთ რომ ეს დაგშავ ღირებულებების ნაწილში კი ბატონო ანუ არც ისეთი მსგავსება არის ასე რომ მე ვერ ხედავ მათი იდეურ კავშირს რომელსაც შეიძლება თავშომ შეიძლება ქართულ მოუწლებამ გამოიყენოს შეერთებული შტატების ხისტი პოზიციის შესარბილებლად. ჩვენ უნდა ნახოთ როგორ იქნება მისი აღმოსავლეთ ევროპული პოლიტიკა, ბუნებრივი არის და გადაწყვეტილებით ვერაფერს ვერ ვიტყვით. საერთოდ საქართველოს ხელისუფლებასთან დამოკიდებულება, ამჟამინდელ ხელისუფლებასთან დამოკიდებულებასაც ბუნებრივი არის განსაზღვრავს ბევრწილად ამერიკის ის ასე ვთქვათ სტრატეგია, საგარეო პოლიტიკური სტრატეგია, როგორსაც ის მაგალითად გამოიმუშავებს ევროპის და განსაკუთრებით უკრაინის ომთან დაკავშირებით ან ახლო აღმოსავლეთის რეგიონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ ორ რეგიონში ჩვენ უნივერსალური კომპონენტი ვართ. მესამეც თამამის საბოდიში ჩინეთთან მიმართებაში ხო, როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა და როგორი ვთქვათ კონკურენციული ასე ვთქვათ სტრატეგია იქნება ჩინესაც ჩვენს რეგიონში იცით რომ გააჩნია მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ინტერესი, არის შავ ზღვაზე გასასვლელი, არის სპორტი. ანუ ეს სამ ნაწილში ჩვენ როგორც ხედავთ ვართ მნიშვნელოვან გადაკვეთაში სხვა ვთქვათ რეგიონალურ აქტორებთან. ამიტომ აქ არამხოლოდ საქართველოს ამ ნაწილში საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთობებზე განსაკუთრებულ გავლენას მოახდენს ამერიკის რეგიონალური პოლიტიკა ან კონკრეტული პოლიტიკური ასე ვთქვათ კურსი კონკრეტულ საკითხებთან, კრიზისებთან, კონფლიქტებთან მიმართებაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ უნდა დაველოდოთ, კიდევ ერთხელ ასეას ვფამობთ, ჩვენ უნდა დაველოდოთ ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საფუძვლამში ჯერ ინსტიტუციურ ნაწილში დაკომპლექტებას ვინ იქნებიან და მეორ ნაწილში გარკვეული პირველად იმის სხვა სტრატეგიის ხილვას ხო რაც გეკმაოს უკვე ახალად აღმოთ არჩეული არამედ უკვე ინაუგურაციის შედეგად ასე ვთქვათ არსებული ადმინისტრაცია შეერთებულ შტატებში.
ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ახლა კი შემოგვიერთდება ხათუნ ალაგაზიძეს ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში და განვაგრძობთ ამერიკის არჩევნების შედეგებზე საუბარს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და შემოგვიერთეთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ქალბატონო ხათუნა, ამერიკის არჩევნების შედეგებზე გვინდა რომ ვისაუბროთ. 57 პრეზიდენტად არჩეული იქნა ამერიკელი ხალხის მიერ დონალდ ტრამპი. რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ასეთი გადაწყვეტილება?
სოფლიოსთვისაც მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ დაწყებული იქედან რომ სწორედ ფაქტობრივად უშანსობის გამო ჩახსნა ბაიდენმა, პრეზიდენტმა ბაიდენმა საკუთარი კანდიდატურა, ანუ მაშინ მეტი უპირატესობა ჰქონდა ტრამპს. შემდეგ თითქოს და რაღაცა შემოტრიალების წერტილად იქცა კანდიდატურის დემოკრატების მხრიდან კანდიდატურის ცვლილება და ეს აისახა ფინანსებში, წარმოუდგენელი მასშტაბის ფინანსები შეგროვდა საარჩევნო კამპანიისთვის კამალა ჰარისის მხარდასაჭერად, სადღაც მილიარდამდე იყო საუბარი, რაც ამერიკის ისტორიისთვისაც კი სრულიად წარმოუდგენლად მაღალი ციფრი იყო. და ეს რაღაცა თითქოს სიახლის თუ სუფთა ჰაერის განცდამ გააჩინა მაშინ მოლოდინი, რომ და ეს რეიტინგებზე დროებით აისახა, რომ შეიძლებოდა დემოკრატებს მოეგოთ არჩევნები, მაგრამ შემდეგ მალევე ასე ვთქვათ გაუთანაბრდა ჰარისის პროცენტები ტრამპისას და განსაკუთრებით აი გადაუწყვეტელ შტატებში. მოგესალმებით, ამერიკაში შტატები ტრადიციულად იყოფა უკვე
მერყევ შტატებად, შეიძლება
განმავლობაში ხომ მათ აქვს თავისი სიმპატიები, ანუ არის შტატები, რომლებიც ირჩევენ როგორც წესი რესპუბლიკურ კანდიდატს, რესპუბლიკელ კანდიდატს, და არის შტატები, რომელიც ირჩევენ დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს, და არის შტატები, რომლებიც არ არის ჩამოყალიბებული ასე მკვეთრად გემოვნება, და აი ყველგან ჰარისმა წააგო. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამერიკის ისტორიაში იშვიათია, როცა პრეზიდენტიც და ორივე პალატაც პარლამენტის არის დაკომპლექტებული ერთი და იგივე პარტიის მიერ. და თუ არ ვცდები, გუბერნატორებშიც უმრავლესობა რესპუბლიკელებმა მოიგეს. ან სრული კარტ-ბლანში აქვთ რესპუბლიკელებს და ეს ფაქტობრივად მართლაც მიანიშნებს დემოკრატიული პარტიის კრიზისზე და იმ ძირითადი პოსტულატების, მოდი ასე ვთქვათ, კრიზისზე, რომელზეც დემოკრატიული პარტია იდგა, როგორც ეძახიან ულტრალიბერალიზმის კრიზისზე, ხო, რამაც ისეთ სახე მიიღო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რასაც მე შედეგად მოყვა აი ეს ამერიკელი ხალხის რეაქცია. მაგრამ
რამდენად მოახდინა გავლენა იმ საგარეო ფაქტორებმა ამერიკელ ამომრჩეველზე, რაც დღეს არის წარმოდგენილი მსოფლიოში, და შესაბამისად რაზეც აქცენტს აკეთებდა თავად პრეზიდენტობის კანდიდატი დონალდ ტრამპი.
ამერიკის არჩევნებზე თვითონ ამერიკელებს თუ კითხავთ, ნაკლებად ახდენს, ნუ რა თქმა უნდა ახდენს, მაგრამ საგარეო ფაქტორები არ არის გადამწყვეტი ამერიკელების არჩევანის გაკეთებისას. თუმცა ну ის რომ იქ მთავარი შიშები, რამაც ალბათ ამერიკელი ხალხის ეს არჩევანი განაპირობა, იყო უკვე ძალიან თვალშისაცემი რადიკალური მემარცხენეობა, რამაც ამერიკის საზოგადოების ისეთ ფენებში შეაღწია და ისეთ საკულტო დაწესებულებებში ლამის, რომელიც ამერიკის ელიტას ზრდის და რომელზეც განათლების სისტემაში პირდაპირ ვთქვათ, რომელზეც დგას ნებისმიერ სახელმწიფო ძლიერება, ხო? და აი ბოლო წლებში რაც ამერიკის ტოპ უნივერსიტეტებში ხდებოდა, რომ სადაც მოხვედრა არის, რა გითხრათ, ალბათ ამ ქვეყნიური ბედნიერების პიკი ბევრი ადამიანისთვის, წარმოუდგენელი რამ ხდებოდა ფაქტობრივად, აი ესეთი ბევრ მათგანში აღვიახსნილი მარქსისტულ კომუნისტურ ულტრა სოციალისტური იდეების დოღი იყო გაჩაღებული და მე ეს გადმოიყვარა აი ამ ჰამასის წარმოუდგენელი ღირებულებების აღრევასთან ჰქონდა საქმე, გადმოიყვარა ჰამასის მხარდაჭერაში და ამერიკის ტოპ 3 უმაღლესი სასწავლებლის რექტორის გამოკითხვა როცა ჩატარდა კონგრესში სწორედ ამ საკითხზე, რატომ უჭერდნენ ასე მხარს რადიკალური ფორმებით, იმიტომ რომ რადიკალური ფორმებით ხდებოდა დაპირისპირება თავად სტუდენტებს შორის, აი ამ ნიშნით ამასის მხარდამჭერი სტუდენტებისა, სტუდენტების გამოსვლები ებრაელი სტუდენტების წინააღმდეგ, ხო? და წარმოუდგენლად არახუმანური გამოსვლები ჰქონდათ აი ამ მსოფლიო საუკეთესო უნივერსიტეტების რექტორებს და ეს იყო ძალიან გამოძახილი სწორედ აი გაუბონარი კომუნისტურ მარქსისტული წანაცვლებისა დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთ ფთაში, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა. და ტრამპის კამპანიის, როდესაც ჰარისით ჩაანაცვლეს ბაიდენი კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯი თუ თეზისი იყო სწორედ ის, რომ ის ბრალდებდა კამალა ჰარის კომუნისტობაში. ხა ეს ასე რა თქმა უნდა არ იყო, ასე ვთქვათ, გაზვიადებული იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სინამდვილისგანაც ძალიან შორს არ იდგა, იმიტომ რომ დემოკრატიულ პარტიაში სულ უფრო მეტად იღებდა სადავეებს ფრთა, რომელიც ღია დეკლარირებულად მარქსისტულ და კომუნისტურ იდეებზე იდგა და ამის პროპაგანდირებას აკეთებდა, მათ შორის ხოი თითქოს შეთავსების მცდელობა იყო აი ამ ჰამასის და ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომელიც ასევე ამერიკის უსაფრთხოებას უქმნიდა ძალიან სერიოზულ გამოწვევებს, ხო, არც თუ ისე შორეული 9 სექტემბერი რო დაივიწყა ამერიკელმა ხალხმა და ჰამასის
მხარდაჭერამ
მოგვივლინა, ნუ ნაწილი რა თქმა უნდა, რომელიც ამ იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ იყო. ეს იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი და გარდა ამისა, ნუ ეკონომიკა და
დაპირებები, რომლებიც ბიზნესისთვის ჰქონდა
შედეგი დააყენა. ზოგადადაც კონსერვატიული ღირებულებები შეუძლებელია გადაირეცხოს. აი საქართველოს რეალობაშიც კონსერვატიული კონსერვატიზმი, როგორც მიმდინარეობა და და ამისგან ბენეფიტის მიღება შეძლო ერთადერთმა სახელმწიფო ძალამ, ქართულმა ოცნებამ.
საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებზე მინდა დაგისვათ კითხვა. ქართული ოცნების სურვილია, რომ ეს ურთიერთობები გადაიტვირთოს ახლმომავალში, რამდენად ელოდებით ასეთ შესაძლებლობა, რამდენად გაჩნდება ტრამპის ინავგურაციის შემდეგ, როდესაც ის ოფიციალურად ჩაიბარებს უკვე პრეზიდენტის სავარძელს.
აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირ გეტყვით, რამდენად სწორად იმუშავებს ოპოზიცია და რამდენად შეძლებს ტრამპის ახალ ადმინისტრაციას გააგებინოს ის, რომ ქართული ოცნების პრემიერი ჰამასის ლიდერთან ერთად დაასტიროდა ამერიკის ერთ-ერთი უპირველესი მტრის ირანის მაღალ ჩინოსნებს და მათ გვერდით გლოვობდა. რამდენად სწორად მიიტანს ამ მესიჯებს.
მოქმედი პრეზიდენტის პირობებში საქართველოს ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილი ყოველ შემთხვევაში დაანონსებული იყო, რომ სანქციების სერია, ასე ვთქვათ, გაგრძელდებოდა და ასეთი სანქცია ექნებოდა ივანიშვილის მიმართაც. ეს სტრატეგია, ეს დამოკიდებულება რამდენად შენარჩუნდება ტრამპის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ?
ტრამპის ოვალურ ოფისში შევა 20 იანვრიდან, ხო? 20 იანვრამდე არის მთელი 2 თვე თუ მეტი. აკა მანამდე თუ ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაცია არ ჩამოყალიბდა საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას და მიმართებაში, დაადო სანქცია თუ არ დაადოს, გაყალბდა არჩევნები თუ არ გაყალბდა, რა ქვია, მიტაცებულია ხელისუფლება თუ არ არის მიტაცებული. 20 იანვარს რო ტრამპი მოვა, მე იმან რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს? 2 თვე ნახევარი თუ ამერიკელები იმაში ვერ გაიყვნენ საქართველოში რა ხდება? ეს დღევანდელი ადმინისტრაციის პრობლემაა და მერე და შემდეგ ტრამპის. ესენი უნდა გაარკვიონ და ჩამოყალიბდნენ. თუ რამეს ვთხოვთ, ამ ხელისუფლებას უნდა ვთხოვოთ და მოვთხოვოთ. როგორც 2008 წელს გაატარა დასავლეთმა საქართველოს რუსეთის თავდასხმა და ვერ მიხვდა ეს რა გლობალური ცვლილებების სათავე იყო, ეხლა თუ იგივე პოლიტიკა გააგრძელეს, ხო, ნუ ეს მათი პრობლემაც იქნება, მოკლედ ამის თქმა მინდა რა.
დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ, ხათუნ ლაგაზიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა ჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.